O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev suv resurslaridan birgalikda foydalanish bo'yicha mintaqaviy muzokaralarga Afg'onistonni ham jalb etishni taklif qildi. Bu haqda u bugun 15 sentyabr kuni Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischilari davlat rahbarlari kengashining yig'ilishida aytib o'tdi. Hurmatli delegatsiyalar rahbarlari, men ham Qo'shtepa kanali bo'yicha o'z qarashlarim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Mintaqamizda suvdan foydalanish jarayonida yangi ishtirokchi paydo bo'ldi. Shu munosabat bilan biz Afg'oniston vakillarini suv resurslaridan birgalikda foydalanish bo'yicha mintaqaviy muloqotga jalb etish masalasini ko'rib chiqishini taklif qilamiz, degan O'zbekiston prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, ayni paytda Afg'onistonda kanal qurilishi faol davom etmoqda va uning ishga tushirilishi Markaziy Osiyodagi suv rejimi va muvozanatini tubdan o'zgartirishi mumkin. Qo'shtepa kanali qurilishining barcha jihatlarini xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda o'rganish bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzish zarur, deya qo'shimcha qilgan Mirziyoyev. Tadbir yakunida jamg'arma ta'sischi davlatlari quyidagi hujjatlarni imzolagan. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlarining dushanbe bayonoti. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining Tojikiston Respublikasining Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasidagi raisligiga yakunlari to'g'risidagi qarori. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 2024-2026 yillarga Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi prezidenti etib saylangani to'g'risidagi qarori. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi tashkiliy tuzilmasi va shartnoma huquqiy bazasini takomillashtirish bo'yicha faoliyat to'g'risidagi qarori. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamroq saytida.